Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας που πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Θησαυρώσον αγαθόν και ζωής χορηγός ελεθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας πάσης κυρίδος και σώσον αυτά της ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Η παραβολή του ασώτου Υιού είναι πολύ σημαντική. Πολλές φορές μιλήσαμε για αυτήν και δεν θα σταματούμε. Μακάρι να μπορούσαμε κάθε μέρα να τη διαβάζουμε. Είναι όλο το νόημα της γραφής. Είναι όλο το περιεχόμενο της πνευματικής ζωής. Είναι τα πάντα. Θα προσπαθήσουμε, θα επιχειρήσουμε με την βοήθεια του Θεού να τη δούμε ξανά. Να την ανανεώσουμε μέσα στην καρδιά μας. Γιατί η αλήθεια θέλει ανανέωση. Διαρκώς να ζωντάνευει μέσα μας. Όλη την ξέρουμε την παραβολή αυτή, αλλά και το κάθε τι, κάθε λέξη μας ομίλει, είναι πολύ σημαντική. Βρήκα και αυτό το βιβλιαράκι που σχολιάζει ο Παβασίλης ο Γοντικάκης αυτή την παραβολή και λέει πολύ σημαντικά πράγματα. Άνθρωπος της είχε δύο υιούς, είπεν ο νεότερος αυτόν το πατρί. Πάτερ δώσμη το επιβάλλον μέρος της ουσίας και δήλεν αυτής των βίων. Άνθρωπος, ο πατέρας, ο Θεός, είχε δύο υιούς και λέει ο νεότερος το πατρί. Πάτερ δώσμη το επιβάλλον μέρος της ουσίας και τους μοίρασε τον βίον, την περιουσία. Και με τού πολλάς ημέρας συναγαγών άπαντα ο νεότερος υιός απεδίμησεν εις χώραν μακράν και εκεί διασκόρπισε την ουσίαν αυτού ζών ασώτος. Ο νεότερος υιός ζητά την περιουσία του να την πάρει και την παίρνει και φεύγει. Και πήγε σε χώρα μακρινή και διασκόρπισε την περιουσία του ζών ασώτος. Ορίζεται ως νεότερος γιατί ήταν ανώριμος και δεν κατάλαβε ότι η χαρά του ήταν η σχέση του με τον πατέρα, η παρουσία στην πατρική οικία. Και αποφάσισε να αυτονομηθεί, να πάρει την περιουσία του και να τη ζήσει όπως αυτός θέλει. Είχε λοιπόν την ανοριμότητα να μην μπορεί να αντιλαμβάνεται πού είναι η χαρά, πού είναι η ζωή, και αποφάσισε να πάρει την περιουσία του και να φύγει εις χώραν μακρινή. Η ουσία της αμαρτίας είναι η αυτονόμηση. Να ζήσω οτιδήποτε χωρίς τον Χριστό δεν είναι κάτι από μόνο του αμαρτωλών ή Άγιον, αλλά αμαρτωλών ή Άγιο κρίνεται αν έχει μέσα του αλήθεια, αν έχει ζωή, αν είναι μία εμπειρία της αγάπης του Θεού, είναι μία πρόγευση της αιωνιότητας. Άρα αμαρτία είναι μία αστοχία που εκφράζεται και εκδηλώνεται με ποιον τρόπο. Ζω ανεξάρτητα από εσένα, ξέχωρα, αποφασίζω να κάνω εγώ κουμάντο της ζωής μου και όχι εσύ Θεέ μου. Με αυτή την έννοια και κάτι που φαινομενικά είναι αρετή μπορεί να είναι αμαρτία. Αυτό είναι ο φαρισαϊσμός. Κάναν τα έργα να δικαιώνονται. Ζούσαν την αρετή ξέχωρα από τη σχέση τους με τον Χριστό. Η αμαρτία στην ουσία είναι προσβολή της σχέσης, καθύβριση της σχέσεως. Έτσι λοιπόν παίρνει την περιουσία ο νεότερος υιός και που πηγαίνει πού, εις χώρα μακρινή. Η έννοια της αμαρτίας είναι η απομάκρυνση, η προσβολή της σχέσης και η απομόνωση. Η απομόνωση από τον Θεό. Και αυτό σου γεννά την αίσθηση, την εμπειρία της απομάκρυνσης από τον Θεό. Η αμαρτία λοιπόν είναι η αίσθηση της νέκρωσης της σχέσεως, της προσβολής της σχέσεως και απομάκρυση από αυτήν την σχέση. Και στη μακρινή χώρα λέει διεσκόρπισε την περιουσία του ζών ασώτος, δηλαδή αλφα συν σώος, δηλαδή με τρόπο ενάντια στην σωτηρία του, ενάντια στην ακεραιότητα του προσώπου του. Η αμαρτία κομματιάζει την ύπαρξή μας. Σύμπτωμα αμαρτίας είναι αυτό το σχιζοειδές που είμαστε πολύ διασπασμένοι και στο τέλος έχουμε σύγχυση και δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε και τι θέλουμε. Συνέχεια αυτού είναι και αυτό το ψυχολογικό που είμαστε ανερμάτιστοι από εδώ και από εκεί, χωρίς κατεύθυνση ζωής. Αυτό βγαίνει και στην καθημερινότητα. Η έλλειψη λοιπόν εσωτερικής συνοχής, το κομμάτιασμά μας, η προσβολή της ακεραιότητάς μας, της ολοκλήρωσής μας, οδηγεί σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή στην άρνηση της σωτηρίας, που η σωτηρία είναι η ολοκλήρωσή μας. Δαπανίσαντος δε αυτού πάντα, εγένε το λοιμός ισχυρός κατά την χώραν εκείνη, και αυτός ήρξα το ιστερίσθε. Το ψεύτικο δαπανάται. Στη Θεία Λειτουργία λέει κάτι πολύ συγκλονιστικό. Όταν ο ιερέας υψώνει τον αμνό στο τάγια της Αγίας και μελίζει τον άρτον, λέει Επαγγέλη μυστικός, ο άρτος ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο αισθιόμενος και μη δέποτε δαπανόμενος. Το αληθινό το Άγιο το κομματιάζεις και είναι ολόκληρο κάθε κομμάτι. Δηλαδή ο αληθινός άνθρωπος και ο αληθινής σχέση είναι σε κάθε το κομμάτι, είναι ολόκληρος ο άνθρωπος. Δεν είναι μισός από εδώ και μισός από εκεί. Ο ολόκληρος ο άνθρωπος είναι σε κάθε του κομμάτι. Αυτό είναι αλήθεια. Σε κάθε του σκέψη, σε κάθε του συνέστημα είναι ολόκληρος παρόν. Δεν είναι κομματιασμένος. Και το πιο συγκομματιστικό είναι ποιο. Ο αισθιόμενος, ο άρτος, ο αισθιόμενος και με δέποτε δαπανόμενος. Δηλαδή κάτι που δεν ξοδεύεται, δεν δαπανάται. Η αμαρτία είναι δαπάνη, είναι εξόδεμα. Ενώ ο Χριστός δεν δαπανάται, η αλήθεια δεν δαπανάται. Ο άσωτος λοιπόν πηγαίνει στη μακρινή χώρα και τι λέει, δαπανίσαντος δε αυτού πάντα. Τα ξόδεψε όλα. Ξοδεύτηκε. Γι' αυτό, αυτό είναι που κουράζει, ότι είμαστε ξοδεμένοι άνθρωποι. Ξοδεμένοι στις σκέψεις, στις σχέσεις, στο κάθε τι. Και όλο αυτό το ξόδεμά μας στην ουσία είναι μία αγωνία να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, πιο μοντέρνα τον ναρκισισμό μας, γιατί δεν έχουμε αλήθεια μέσα μας, δεν έχουμε πληρότητα μέσα μας. Και ο ξοδεμένος άνθρωπος υπηρετεί πιο έντονα τον ναρκισισμό του ως μια αγωνία να προστατεύει το εγώ του, γιατί μέσα του είναι κενός. Υπάρχει μια σχετική έννοια ενός ναρκισισμού φυσιολογικού, υπάρχει και ενός παθολογικού ναρκισισμού. Και ο άνθρωπος, ο ναρκισιστής ζει το κενό του και ταυτόχρονα κακοποιεί συναισθηματικά και τους άλλους ανθρώπους. Και αυτή είναι η προσπάθεια του να πιαστεί, να γαντζωθεί από κάπου. Σκεφτείτε λοιπόν, πάει ο άσωτος Υιός και τα ξοδεύει όλα. Και εμείς όταν είμαστε ξοδεμένοι, αντί να δούμε τι μας λείπει, προσπαθούμε να το δικαιώσουμε αυτό ή να το καλύψουμε αυτό το ξόδεμα με το να τρώμε κι άλλες υπάρξεις. Και γινόμαστε ανθρωποφάγοι. Ο εγωιστής τι είναι, ένας ανθρωποφάγος είναι. Επειδή ο ίδιος είναι άδειος και κενός και ξοδεμένος μέσα στην αμαρτία του, αρχίζει να τρώει άλλους. Να σας πούμε κάποια παραδείγματα για να το δούμε. Συμβαίνει και στους άντρες και στις γυναίκες. Ποιος είναι ο παθολογικά ναρκισιστής? Αυτός που νιώθει ότι ποτέ δεν κάνει λάθος. Δεύτερο, πώς θα ξεχωρίσουμε αυτόν τον άνθρωπο? Όταν δημιουργεί μια σχέση, τους πρώτους περίπου 6 μήνες τα δίνει όλα. Αγάπες, λουλούδια, θυσία, τα πάντα. Και μετά τους 6 μήνες αρχίζει το έργο κρύο-ζέστη. δίνω τη μια, την άλλη όχι.
Γιατί ο ναρκισσιστής ζει από τα συναισθήματα του άλλου, από την αγάπη του και από τον πόνο που του προκαλεί, για να νιώθει σημαντικός, γιατί είναι κενός. Και αρχίζει τότε το έργο, κρύο ζέστη, μισόλογα, όχι πλήρης ολοκληρωμένες κουβέντες, λιγότερα τηλέφωνα ή καθυστέρηση μιας απάντησης, για να παίζει το θύμα του μια χαρά. Και κάποιες φορές το κάνει με επίγνωση, κάποτε όχι. Και κάθε αλλαγή εποχής ερωτεύεται και κάποιον άλλον. Άλλο ακόμα θύμα. Και στη συνέχεια αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει ησυχία. Συγκρούεται, προκαλεί καταστάσεις και φαντασιώνει ότι όλοι τον ερωτεύονται όλοι. Γιατί ο ίδιος τα προκαλεί. Ο ίδιος τα εκπέμπει. Και αυτό είναι μια ναρκισσιστική κατάσταση που ικανοποιείται όταν δημιουργεί θύματα. Φανταστείτε να είναι και ζευγάρι παντρεμένο. Δεν καταλάβει ο κανένας, δεν ψηλιάζει, δεν τι γίνεται. Και συνήθως την πατούν οι ενοχικοί άνθρωποι να γίνονται θύματα. Οι άνθρωποι αυτοθυσίας και ιδεαλιστές, και άνθρωποι που δεν ξέρουν βάζουν όρια. Ή οι μοναχικοί και οι ανασφαλείς άνθρωποι. Μπαίνουν σε αυτό το παραμύθι, σε αυτό το θέατρο και τότε μέσα στην ανασφάλειά τους και αυτοί προσπαθούν να διεκδικήσουν μια πραγματικότητα. Ξέρετε πόσες αρρώστιες συμβαίνουν τέτοιες. Σε αυτούς τους ανθρώπους κανείς καταλαβαίνει το πρόβλημα και λέει θα το διορθώσω. Χαμένη, δεν διορθώνεις ποτέ τέτοιον άνθρωπο. Η μόνη διόρθωση είναι η φυγή. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του να γίνει ένα θαύμα. Είναι οι παθολογικές καταστάσεις που είναι σύμπτωμα ακριβώς του κενού που νιώθει ο άνθρωπος και προσπαθεί να γίνει ισχυρός τρώγοντας ανθρώπους. Γιατί η αλήθεια του φθήρεται, χάνεται, δαπανάται. Όταν όμως είσαι πλήρης, τα πράγματα είναι διαφορετικά και έχεις άλλη διάκριση ζωής. Λέει λοιπόν, δαπανίσαντος δε αυτού πάντα, έγινε το λοιμός ισχυρός κατά την χώραν εκείνη και αυτός ήρξα το ιστερίσθε. Να λοιπόν, η αμαρτία στο τέλος αφήνει μυστικό. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Αδειάζεις, είσαι κενός. Επειδή αυτό δεν το αντέχουμε, ψάχνουμε ναρκωτικά. Είπαμε ένα παράδειγμα. Οι συναισθηματικοί εγκλωβισμοί και οι σκλαβιές. Οι εξαρτήσεις. Αλλά μπορεί να βρει κανείς οποιαδήποτε άλλη μορφή να καλύψει το κενό του και την έλλειψή του. Οπωσδήποτε όμως σε αυτή την χώρα γίνεται λοιμός μέγας. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Ξεκινάς με μια όρεξη, με μια προσδοκία. Α, τώρα έχω τα πάντα, έχω τον Θεό. Είναι, μου τον στείλε και ο Θεός, λέμε με τη φαντασία μας. Γιατί έτσι, αυτή είναι το επίπεδο της πνευματικής μας προσέγγισης. Η φαντασίωση και η ικανοποίηση της φιλαυτίας μας και του ναρκισισμού μας. Στη συνέχεια όμως έρχεται η πείνα, έρχεται ο λογαριασμός. Έρχονται τα χρέη που μετά έρχονται. Γι' αυτό αν δεν έχεις διάκριση να προβλέψεις και δεν πατάς σε σωστή βάση, το πρόβλημα οπωσδήποτε θα εμφανιστεί. Και πορευθείς, λέει, ο καημένος, τον έπιασε η πείνα. Και τι θα κάνω τότε, από κάπου θα χαντζωθώ. Και πορευθείς, εκολύθη ενή των πολιτών της χώρας εκείνης. Και έμπεμψε αυτόν εις τους αγρούς αυτού βόσκιν χείρους. Και επεθύμη γεμίσει την κοιλία αυτού από τον κερατίον ονείς την χείρη και ουδείς σε δίδω αυτό. Προσπαθούσε λοιπόν αυτό που είπαμε και πριν. Αυτή η δαπάνη, αυτό το ξόδεμα της περιουσίας, να δούμε πως θα το διαχειριστούμε. Και πάει και το στέλνουν σπου σε αυτόν που έβοσκε χείρους. Οι πατέρες μας το ερμηνεύουν ότι είναι τα σαρκικά πάθη χείρη. Προσπαθείς να ζεις μια ψευδέστηση σχέσεως, γιατί έχεις την πραγματική σχέση με τον Θεό, και γυρνάς από εδώ και από εκεί. Και στο τέλος λέει, τρως από την τροφή των χείρων, χάνεις την αξιοπρέπεια της υπάρξεώς σου και την ευγένεια της υπάρξεώς σου και προσπαθείς να γεμίσεις με το ψέμα.
με αυτό που δεν, είναι, δεν έχει λόγο και είναι υποκρισία σχέσεως. Και λέει και ουδείς εδίδου αυτό στο τέλος και αυτό τελειώνει. Δεν σε γεμίζει, διαπιστώνεις το θάνατο ή μάλλον γίνεται μεγαλύτερος ο θάνατος. Και τότε λέει εις αυτόν δε ελθόν είπε. Αυτή είναι η ευλογία που μπορεί κανείς να καταλάβει, ότι στο τέλος χρεοκοπεί. Και η χρεοκοπή είναι μια μεγάλη ευλογία, γιατί κανείς ή τελείως τα παρατάει και αυτοκτονεί εντός εισαγωγικών ή και πραγματικά, ή αποφασίζει να έλθει σε αυτό και να επιστρέψει. Ο ταπεινός άνθρωπος έρχεται σε αυτόν. Ο εγωιστής, επειδή δεν μπορεί να παραδεχθεί την ήττα του, αντιδράει και κλείνεται πιο πολύ στον εαυτό του, γίνεται πιο σκληρός ο άνθρωπος. Αυτό είναι. Η ταπείνωση είναι να παραδεχθώ το λάθος μου και να έλθω στον εαυτό μου. Ο εγωισμός είναι να μην παραδεχθώ την ήττα μου και να βρίσκω τρόπους να υποκριθώ τον νικητή. Να μην παραδεχθώ την αποτυχία μου. Και εις αυτόν δε ελθόν είπε, πόσοι μίσθοι του πατρός μου περισσεύουν συνάρτων, εγώ δε λοιμώ απόλυμε. Τι λέει, αυτό είναι το συγκλινιστικό. Λέει, πόσοι μίσθοι του πατρός μου. Δέστε τι λέει ο άσωτος, τον αποκαλεί πατέρα του. Στην ουσία δεν χάθηκε ακόμα η σχέση. Και στη μακρινή χώρα διαφύλασε μέσα του, έστω σιωπηλά και ήσυχα, την εμπειρία αυτής της πατρικής σχέσεως. Αυτό τον έσωσε. Αυτό που μας οδηγεί σε αυτό είναι αποτυχία μας, αλλά αυτό που μας τίνει στα πόδια μας να επιστρέψουμε είναι η εμπιστοσύνη στην αγάπη του πατέρα. Η εμπιστοσύνη ότι Θεός είναι πατέρας. Και αυτό το είχε, γιατί το είχε ο Παγάσας. Γιατί όταν έφυγε από το σπίτι του, φέρθηκε με την ελευθερία που φέρθηκε ο πατέρας, φέρθηκε σαν πατέρας. Δεν είναι ένα τσακώμη όπως κάνει σύγχρονη οικογένεια. Πού πας παιδί μου, θα καταστραφείς. Ή μάλλον θα πάθει η καρδιά της. Σύνελθε. Και γίνεται ένας καυγάς τρικούβερτος και μετά με τι μούτρα να γυρίσει. Έδωσε αξιοπρεπή αγωγή ο πατέρας. Ρίσκαρε δίδοντας την αγωγή της ελευθερίας. Εμείς οι σχέσεις θέλουμε ένας εξασφαλισμένο οποιαδήποτε μορφή σχέσεως. Αν δεν υπάρχει ρίσκο σε μια σχέση που είναι αγωγή ελευθερία στην ουσία, που είναι ρυψοκίνδυνο γεγονός, εφόσον υπάρχει αληθινή αγάπη, δεν μπορεί να υπάρξει ζωντανή σχέση κατά Θεόν σχέση. Ο Θεός το ήξερε αυτό. Δεν μπορεί να πλάσεις κάποιον με τη βία, με την πίεση. Κανείς δεν γίνεται άνθρωπος, δεν αποκτά ελευθερία. Οτιδήποτε καλό γίνεται εν ελευθερία και χωρίς καταπίεση. Και προσπαθούσε πάση θυσία ο πατέρας να μην προσβάλλει την ιδέα του πατέρα μας στην ψυχή του παιδιού του. Να μην χαλαστεί το ήθος το πατρικό μας στη συνείδησή του. Γι' αυτό ούτε καυγάδες κάνετε τίποτα. Ξέρει ότι θα πάει και θα τα σπάσει. Άστο να φύγει. Οι καλοί χριστιανοί θα λένε, πάτερ μου, και είχα δει στην κόλαση. Λες και εμείς θα σώσουμε τον άλλον άνθρωπο. Ο Θεός δεν φοβότανε. Γιατί αν κρατήσεις κάποιον με το ζόρι κοντά σου, δεν υπάρχει χειρότερη κόλαση από αυτό. Είναι κόλαση και ναυάγιο μέσα στο λιμάνι. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος να καταλάβει ποτέ την αποτυχία του για να έλθει σε αυτό, για να μετανοήσει. Εάν ο πατέρας δεν είναι έτοιμος να αναλάβει την οδύνη και το σταυρό της υπομονής και του ρίσκου για το παιδί του, δεν είναι αληθινός πατέρας. Εξασφαλισμένα πράγματα έχουν μεγάλο ψέμα μέσα τους. Δίνει αυτή την αγωγή ο πατέρας και φεύγει. Αυτό όμως τι έγινε. Μέσα του ήρθε η μνήμη αυτής της ευγένειας, αυτής της αρχοντιάς, αυτής της ελευθερίας που έδωσε ο πατέρας. Και τότε ακόμα ενώ ήταν στην αμαρτία, τι λέει, πως η μίστη του πατρός μου τον αποκαλεί πατέρα. Περισσεύου συνάρτων, εγώ δε λοιμώ απόλυμε. Αυτό τον έσωσε. Και στη μακρινή χώρα το συντρόφευε η αγάπη του πατέρα. Είναι αυτό που το σήκωσε ψηλά για να επανέλθει. Πολλοί λένε, πάτερ μου, με τόσες αμαρτίες, με τη μούτρα θα πάω στην εκκλησία, με τη μούτρα θα κοιτάξω την εικόνα, προσευχηθώ. Αυτό είναι μια νοησία και μισή. Μα επειδή είμαι αμαρτωλός, ζητώ το έλεος του Θεού.
Είναι δαιμονική αυτή η υποβολή και αυτή η ιδέα που έχουμε, πως εμείς είμαστε τόσο αμαρτωλοί που δεν είμαστε για τον Θεό. Είναι μια δαιμονική υποβολή και μια ανευθυνότητα να έλθουμε στον εαυτό μας και να επιστρέψουμε. Γιατί χρειάζεται αυτό οπωσδήποτε να το κρατήσουμε μέσα μας. Η εμπειρία της πατρικής αγάπης. Πώς η μίση του πατρός μου περισσεύου συνάρτων, εγώ δέλη μου απόλυμε. Αναστάς, πορεύσομαι προς τον πατέρα μου καιρό αυτό. Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω: Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών κενόπιόν σου, ουκέτιμη άξιος κληθήνε υιός σου, πείσον με ως ένα το μισθείον σου. Αυτή είναι αληθινή μετάνοια. Ούτε δικαιολογίες, ούτε εξηγήσεις, ούτε να λύσει, ούτε αυτό που μας πιάνει. Ναι, αμάρτησα, αλλά φταίς και εσύ λίγο, πατέρα. Δεν μου φέρθηκες καλά. Κάτσε να τα συζητήσουμε. Να δούμε πού φταίς εσύ, πού φταίω εγώ, να τα βρούμε. Γιατί πάτερ, να και εκκλησία, δεν τα λέει σωστά. Δεν μας καταλαβαίνει. Γιατί αν το ήξερα αυτό, θα ήμουν διαφορετικός. Αυτή είναι η πρόφαση που δεν θέλουμε να μετανοήσουμε και να συντριβούμε και βρίσκουμε κάτι να το πασαλείψουμε το πράγμα. Λύει το ανδρείο φρόνιμο και καθαρή μετάνοια. Τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Όταν σε μία σχέση, ιδίως μετανοίας, υπάρχει αυτό το κουβεντολόι που δεν θέλουμε να εκτεθούμε ή να προσβληθούμε, δεν υπάρχει τίποτα. Αν το καταλάβει ο πνευματικός, η μόνη λύση είναι σιωπή. Κάνε παιδάκι μου ό,τι θέλεις. Όταν σπάσεις τα μούτρα σου, εδώ είμαστε. Δεν λέει τίποτα, τον αφήνει έτσι. Δεν πιάνουν κουβέντες στη μετάνοια. Όπως και σε μία σχέση συζυγίας, όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, μια διαφωνία, αν πάνε σε ένα πνευματικό να το λύσουν, το μόνο που θα επιτύχουν να ζαλίσουν τον πνευματικό. Όταν ο κάθενας θέλει να δικαιωθεί, η κουβέντα δεν οδηγεί πουθενά. Το λέει πολύ, πολύ όμορφο παρακάτω, το καταλάβουμε. Ο πρεσβύτερος Υιός, αν θυμάστε, που θα το δούμε παρακάτω, επιστρέφει στο σπίτι και διαμαρτύρεται και αντιδρά στον πατέρα, γιατί στην Ιγλέντη ενός αυτόν τίποτα. Τον παρακαλεί ο πατέρας. Πέρασε παιδί μου μέσα. Αυτό στην κουβέντα, κουβέντα, κουβέντα. Και τελικά δεν μας λέει παράβολη αν πήγε στο σπίτι ή όχι. Ξέρετε γιατί? Γιατί όταν μπαίνει σε μια διαδικασία αυτοδικαίωσή σου, πουθενά δεν οδηγεί. Δεν βγαίνει αποτέλεσμα ποτέ. Ατέρμονες κουβέντες που δεν οδηγούν πουθενά. Γι' αυτό αν κανείς θέλει να δει πραγματικά μια σχέση, πρέπει να έχει μετάνοια και συνέστηση της δικής του πτώσεως, της δικής του αναπηρίας. Και λέει, θα πάω στον πατέρα μου και θα κάνω όλα αυτά. Ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Δεν είμαι άξιος να κληθώ υιός σου, κληθεί είναι υιός σου. Πείς όμως ένα το μισθείο σου, κάνε με σαν ένα τον από τους εργάτες σου. Και Αναστάς ήλθε προς τον πατέρα αυτού. Ήλθε προς τον πατέρα και τι έγινε, ακούστε εδώ τι λέει. Έτι δε αυτού μακράν απέχοντος είδεν αυτόν ο πατήρα αυτού και ευσπλαχνίστη. Ακούστε κουβέντα. Ενώ ακόμη ήταν μακριά, τον είδε ο πατέρας αυτού και τον ευσπλαχνίστη. Και τι σημαίνει? Τον παρακολουθούσε ο πατέρας. Είχε την έννοια του, είχε την εγρίου σκέψη, πού θα έρθει το παιδί μου. Και ακόμα ήταν μακριά. Είδε κίνηση προς αυτόν και τι κάνει ο πατέρας? Και δραμών έτρεξε, επέπεσε με τον τράχυλον αυτού, τον αγκάλιασε και τον κατεφίλησε. Υπάρχουν κάποια κομμάτια της γραφής που λειτουργούν πιο δυνατά μέσα στην καρδιά μας. Εγώ σας εξομολογούμε, δύο είναι τα κομμάτια της γραφής που λίγο ανακατεύουν την καρδιά μου. Ένα είναι αυτό. Το έτηδε αυτού μακράν απέχοντος. Άκου κουβέντα, άκου έρωτα, άκου αγάπη, άκου νιάξιμο. Ενώ ήταν ακόμα μακριά. Και λέμε φοβόμαστε τον Θεό. Είμαστε μακριά και τρέχει να μας αγκαλιάσει. Βλέπει κίνηση προς εμάς. Δεν του είπαμε καν το ήμαρτο. Φανταστείτε τι πόθο έχει ο Θεός για μας. Τι επιθυμία έχει για μας. Δεν είναι να σε συγκλονίζει αυτό το πράγμα? Λέει, εμείς οι θεούς φτιάχνουμε χίλια δύο πράγματα. Έτι δε αυτού μακράν απέχοντος είδεν αυτόν ο πατήρ. Τι σημαντικό πράγμα να σε βλέπει ο Θεός. Να σε βλέπει ο Θεός. Τι άρχοντες είμαστε. Ακούστε λέξη. Και είδεν αυτού ο πατήρ, ο Θεός τον είδε. Και τον παρακολουθούσε. Και από μακριά ακόμα. Και είχε το νου του. Είχε το βλέμμα του. Είχε την πρόνοιά του. Γιατί να αγχωθούμε. Γιατί να στενοχωρηθούμε. Γιατί να κλαφτούμε. Δεν είμαστε ανόητοι. Το λέει ξεκάθαρα ο ίδιος. Ο πατήρ, τι ωραίο πράγμα να βλέπεις τον άλλον. Όταν το βλέπεις έρχεται η σχέση. Όχι μόνο με τα μάτια τα εξωτερικά. Να βλέπεις την πραγματικότητα του άλλου. Φανταστείτε λοιπόν, μας βλέπει ο Θεός. Τιμή που μας κάνει. Μας λαμβάνει υπόψη του. Μας έχει περί πολλού. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Και το άλλο σημείο που μου αρέσει είναι αυτό με τον Απόστολο Παύλο που είχε σκόλοπα και παρεκάλεσε τον Κύριο τρεις φορές τον πάρει. Και τι λέει ο Κύριος? Αρκείς η χάρις, η γαρδίνα μίζουμε να στενεί ατελείωτε. Μυστήρια αιώνια αυτά. Που σημαίνει στη δική σου αδυναμία βλάκα θα παρουσιαστεί δική μου δύναμη. Δηλαδή αυτό που έχεις αδυναμία σου εγώ θα το κάνω χάρισμα. Για να καταλάβεις τίποτα δεν είναι δικό σου, όλο δικό μου της χάριτος είναι. Τι κάνει ο Αποστόλος ο Χριστός? Παίρνει αγράμμα τους ψαράδες και τους κάνει κήρυκες σηκουμένης. Για να μην πούνε δικό μου ήτανε. Βρε εσύ αγράμματος είσαι. Τι δικό σου, άλλο είναι το όρο είναι του Θεού. Λοιπόν η γαρδίνα μίζ μου ένας είναι τελείωτε. Εκεί που είμαστε χάλια αποκαλύπτεται ο Θεός. Λέει ο ψαλμωδός, εν θλίψη επλάτινάς με. Στην θλίψη μου με παρηγόρησες. Αν άνθρωπος δεν αγαπήσει και δεν ζήσει πόνο στη ζωή του, δεν θα βρει Θεό. Δεν θα αποκαλυφθεί η δύναμη του Θεού. Και εμείς τρέμουμε στον φόβο, στον πόνο. Και ψάχνουμε χίλια δύο πράγματα να έχουμε ψευδέστηση χαράς και αγάπης. Δεν είναι σημαντικά? Η γάρ δύναμής μου εν ασθενία τελειούται. Η δύναμή μου φανερώνεται ολοκληρωμένη τελεία στη δική σου αδυναμία. Εκεί που είμαστε ζορισμένοι, υπάρχουν τα διέξοδα, τσουπ έρχεται ο Θεός και σε λυτρώνει. Εκεί στην αδυναμία σου θα έρθω. Εκεί που έχεις το αδιέξοδό σου θα έρθω. Εκεί που ζεις την κόλασή σου θα έρθω. Και εκεί θα φανερώσει τη δύναμή μου για να καταλάβεις ότι τίποτα δεν είναι δικό σου. Και αν καταλάβεις ότι τίποτα δεν είναι δικό σου και όλο είναι δικό μου, τότε δεν μπορείς τίποτα άλλο να κάνεις παρά να παρηγορήσεις τον ανθρώπο σου. Ό,τι σου έκανα φίλε, κάνε. Και δεν το κάνεις γιατί είσαι του κατηχητικού, γιατί σου το μάθε ο Θεός. Στο δικό σου πόνο, στη δική σου βλακεία, ήρθα και σου δώσα την αγάπη μου. Τι άλλο μπορείς να κάνεις εσύ? Μεγάλε. Αυτό μόνο. Αυτή είναι η ελευθερία. Αυτό είναι το φως. Αυτά τα δύο σημεία μας αρέσουν. Και δραμών επέπεσε επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Και έπεσε και τον κατεφύλησεν επί των τράχυλων αυτού. Είπε δε αυτό Υιός. Πάτερ ήμαρτον. Τι τρυφερότητα όμως, δέστε. Έρχεται ο πατέρας επί των τράχυλων και κατεφύλησεν αυτό. Αυτή η αγία αγκαλιά του Θεού. Να νιώθεις να σε αγκαλιάζει ο Θεός. Τι φοβερό πράγμα, τι ανάπαυση, τι ελευθερία. Πάτερ, και λέει ο νεότερος Υιός, είπε δε αυτό ο Υιός, Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιον σου, ουκ έτιμη άξιος κληθήν Υιός σου. Κάνε την εξομολόγησή του. Χωρίς προφάσεις, χωρίς δικαιολογίες, λέει, είμαι ολός μία αποτυχία. Είμαι όλος ένα τραύμα. Δεν ψάχνω προφάσεις. Δεν ψάχνω να μετανοήσω 20% ή 30% ή 80% ή ολόκληρα μετανοήσω ή όχι. Δεν κάνεις υπολογισμούς. Και λέει Πάτερ ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιον σου ουκ έτιμη άξιος κληθήν Υιός. Όλη η αγιότητα είναι αυτό. Ο Άγιος είναι ο μετανόν άνθρωπος. Η αγιότητα κρίνεται με την ποιότητα και το ποσό στο μετανοίας, όχι αρετής. Αρετή δεν έχουμε τίποτα, κανείς, ουδής. Η αρετή είναι του Θεού και την παίρνουμε όταν ενωθούμε το Χριστό. Αυτό που είναι για μας είναι μόνο η μετάνοια, η συντριβή. Αυτό είναι ο Άγιος, ο διαρκώς μετανοών. Και τι λέει παρακάτω? Είπε δε ο πατήρ προς τους δούλους αυτού, είπε δε ο πατήρ προς τους δούλους αυτού, ενέγκατε τη στολή την πρώτη και ενδύσατε αυτό. Και τότε δαχτύλου στη χείρα αυτού και υποδήματα στου πόδα και ενέγκατε στο μόσχο σε αυτό θύσατε και φαγόντε σε φρανθόμεν. Ότι ούτω ο γιο μου νεκρό είναι και ανέζησε, απολόγω είναι και ευρέθη. Δέστε τι κουβέντα, τι εκπληκτικό είναι αυτό. Είπε δε ο πατήρ προ του δούλου αυτού. Κάτσε ρε πατέρα. Λείπει ο γιο σου τόσο καιρό. Σου είπε τα κανένα μουσκεμα. Δεν συζήτησε για την αμαρτία του. Δέστε βγαίνει από του πατέρα. Δεν θέλει να τον στριμώξει άλλο. Αφού ταλαιπωρήθηκε στη μακρινή χώρα. αφού έπαθε ό,τι έπαθε, να ξύνει τις πληγές του τώρα, αφού του είπε το ήμαρτον, να το αναλύει. Μα είδες που σου έλεγα και εγώ τότε παιδί μου και δεν μ' άκουγες. Αυτό το κάνουμε εμείς. Για πες μου λοιπόν πώς την πάτησες. Για πες μου πόσο ταλαιπωρήθηκες και αν νιώθω μια δικαίωση σαν πατέρας ότι είχα δίκιο. Δε στεβγαίνει και λεπτότητα ψυχής. Δεν θέλω να το φέρεις σε δύσκολη θέση. Και δεν σχολιάζει καθόλου, όπως δεν σχολίασε όταν έφυγε και του έδωσε την περιουσία και έφυγε και δεν έκανε ιστορία. Και όταν επιστρέφει πάλι δεν λέει τίποτα. Αυτό είναι αρχοντιά. Αυτό είναι αρχοντιά αγάπης. Όταν ο άλλος μετανοεί, όταν έχει τη συντριβή του, δεν μιλάς καθόλου. Γιατί τα πραγματικά αιώνια μυστήρια, ο τρόπος που ιερουργούνται είναι η σιωπή και η ησυχία. Ο πνευματικός έρωτας του Θεού, η παρουσία του Θεού ιερουργείται μέσα στην ησυχία. Είναι εκεί που σταματάει η λυγκιά, ο νους και παραλύει η γλώσσα. Τα χάνεις. Ευνηδιαστεί να πεις κουβέντες. Θα ταράξεις αυτή την ησυχία, αυτή τη μυσταγωγία της συνάντησης. Αυτή τη μυσταγωγία της συνάντησης δεν θέλει να προσβάλλει ο Θεός Πατέρας. Και όλοι εργούνται σε μια απόλυτη σιωπή. Όπως έλεγε ένας χωρικός αγράμματος που προσευχόταν στην εκκλησία, του λένε τι κάνεις, τι λες, τον κοιτάω και με κοιτάει, λέει. Όταν κοιτάς αληθινά και έχει λόγο η καρδιά σου, αυτό ιερουργείται και υπερέχει από, είναι ανωτέρα από κάθε λόγο και από κάθε κουβέντα. Ιερουργούνται λοιπόν σε αυτήν την σιωπή. Δεν λέει τίποτε ο πατέρας, να μην προσβάλλει τη μετάνοιά του, να μην προσβάλλει την ιερότητα αυτής της μετανοίας και αυτής της στιγμής, να μην το υποβαθμίσει το γεγονός της μετανοίας σε λογάκια, σε περιγραφές και ιστορίες. Είναι αυτό που παθαίνουν πολλοί πιστοί, όταν πάνε να εξομολογήσουν κάτι βαρύ, αρχίζουν τόσες σάλτσες, τότε ξεχνάς τι ήθελε να σου πει. Όλα ιερουργούνται μέσα σε αυτό το γεγονός της μετανοίας. Και λέει, βγάλετε τη στολή την πρώτη. Δέστε ευγένεια, δέστε αρχοντιά, δέστε ήθος του πατρός. Το λέει, επαναλαμβάνουμε, ο ίδιος ο Χριστός στην παραβολή και μιλά για τον πατέρα, μιλά για τον Θεό, μιλά για τον εαυτόν του. Και τι κάνει ο πατέρας? Στον Υιόν ενέγκατε τη στολή την πρώτη και ενδύσατε αυτό. Ποια είναι η στολή πρώτη? Η στολή του βαπτίσματος. Δηλαδή μας αποκαθιστά την πρώτη δόξαν και λαμπρότητα. Και δότε δακτύλιο στην χείρα αυτού. Δακτυλίδι είναι αραβώνας η σχέση μας με τον Θεό. Είναι έρωτας. Είναι εμπειρία προσώπου. Μόνο ένας άνθρωπος που αληθινά γεύτηκε Θεό μπορεί να αγαπήσει και άνθρωπον αληθινά. Γιατί σχετιζόμενος με τον Θεό γίνεσαι πρόσωπο. Και μόνος πρόσωπος σχετίζεσαι με τους άλλους ανθρώπους. Αλλιώς σχετίζονται βιολογικές υπάρξεις. Σάρκες, μάζα σάρκας, είτε είναι σωματικό είτε είναι ψυχολογικό. Χωρίς την εμπειρία του Θεού, χωρίς τη σχέση με τον Θεό, δεν μπορεί να αγαπήσεις βαθιά κανέναν άνθρωπο. Γιατί ο Θεός μας καθιστά πρόσωπα. Λαμβάνοντας αυτή τη σχέση και την κοινωνία με τον Θεό, αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει κοινωνώ. Κοινωνώ του άλλου, μετέχω στη ζωή του άλλου, μοιράσω την καρδιά μου, κατανοώ. Ταπεινώνομαι για χάρη του άλλου, σταυρώνομαι για χάρη του άλλου. Και λέει ενέγκατε τη στο... και δότε δακτύλου στη χείρα αυτού και υποδήματε στους πόδας. Τι σημαίνει η μετάνοια? Δεν είναι μια αφηρημένη, είναι έμπρακτος πράξη. Μετανόησες, πάρε τα παπούτσια να βαδίσεις στον δρόμο του Θεού, τον δρόμο της αρετής. Αυτό σημαίνει τα υποδήματα. Και ενέγκατε στο μόσο της ειδευτών. Εφόσον λοιπόν έγινε όλα αυτά, πάμε να εμφρανθούμε στη Θεία Λειτουργία. Και φαγόντες εφρανθόμενοι, εφόσον ολοκληρωτικά μετανόησες και κατάλαβες ότι άξονα στη ζωή σου είναι ο πατέρας, δεν χρειάζεται να περιμένουμε χρόνο εφόσον υπάρχει μετάνοια. Όπως λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος, δεν προσμετράται η μετάνοια με την ποσότητα του χρόνου, αλλά με τη διάθεση της ψυχής. Κάποιος έκανε μεγάλη αμαρτία και σου λέει: Πάτερ, μα τιμωρήσω πρώτα τον εαυτό μου, δεν κάνει τώρα κοινωνήσω, και μετά εσύ θα μου πεις. Αν του πεις και νοήσε, Πάτερ, δεν κάνει. Ας τον παπά κάνει τη δουλειά του, βρε. Θα δει το Άγιο Πνεύμα του φανερώσει. Γιατί ο άνθρωπος, γιατί δεν έχει αληθινή μετάνοια και τι θέλει? Θέλει να ξεπληρώσει και λίγο αυτός, λίγο χρόνος να περιμένει. Εντάξει, περνάει ένα χρόνο και κάνει χειρότερες αμαρτίσματα. Τρέχει από εδώ και από εκεί. Όταν υπάρχει αληθινή μετάνοια, δεν προσμετράται με την ποσότητα του χρόνου αν τη διάθεση ψυχής. Το γνωρίζει ο πατέρας. Και είναι επίγουσα ανάγκη να τον ταΐσει, για να τον αναστήσει, να τον στυλώσει, για να πάρει τα πάνω του και να προχωρήσει, να σταθεί στα πόδια του. Και λέει, και νέγκαντε στο μόσχο τη συζητευτών, θύσατε και φαγόντε σε φρανθώμε. Να χαρούμε, να πανηγυρίσουμε. Γιατί ότι ούτως ο Υιός μου νεκρός είναι και ανέζησε από όλος και ευρέθη. Να πανηγυρίσουμε, όπως λένε οι πατέρες μας, ότι χαρά γίνεται εν ουρανό επενή αμαρτωλού μετανούντε. Όταν αληθινά μετανοείς άνθρωπος, γίνεται χαρά εις τους ουρανούς. Πανηγύρι. Έτσι λοιπόν, να πανηγυρίσουμε, γιατί ο νεκρός, ο Υιός μου αυτός ήταν νεκρός και ανέζησε από όλος είναι και ευρέθη. Ήταν νεκρός και ζωντάνεψε. Ήταν χαμένος και ευρέθηκε. Και ήρξαν το εφραίνεστε και άρχισαν να χαίρονται. Άρχισε όμως ο πειρασμός. Σε κάθε χαρά πάντα υπάρχει και ένας πειρασμός. Θα το δείτε αυτό και στις οικογένειες. Όταν υπάρχει μια χαρά, τι θα έρθει ο πειρασμός? Θα έρθει η δοκιμασία. Ο αντικείμενος που στέκεται απέναντί μας, δηλαδή ο διάβολος, δεν μας αφήνει σε ησυχία. Όταν δεν αντέχει τη χαρά ο διάβολος, και έρχεται να μολύνει τη χαρά με τον πειρασμό. Και ο πειρασμός αυτή τη φορά ήταν από τον καλό χριστιανό, τον πρεσβύτερο Υιό. Για να δούμε ποιος ήταν ο πειρασμός. Και ήρξαν το εφραίνεστε. Είναι δε ο Υιός αυτό πρεσβύτερος εν αγρό. Ήταν ο Υιός του ο μεγάλος σε αγρό. Και ως ερχόμενος ίγκυσε την οικία. Και ο καθώς ερχόταν και πλησίασε την οικία, ήκουσε συμφωνίας και χωρών και προσκάλεσε άμνος ένα των παιδών επιθάνετο τι ήταν αυτά. Ο δε είπεν αυτό, ότι ο αδελφός σου ήκη έφτασε και έθισε ο πατήρ στο μόσχο της ητευτών, ότι γιένοντα αυτό απέλαβε. Δέστε τι μυστήριο έχουν όλα αυτά. Ο πρεσβύτερος Υιός, ο καθώς πρέπει, θα λέγαμε ο καλός χριστιανός, που είναι στον οίκο του πατρός και δούλευε, ήταν το καλό παιδάκι. Όπως λέμε κοινώς, ο φλόρος. Και ξέρετε, να δώσουμε και μια παρατήρηση. Αυτό το παράδειγμα που είπαμε για τον ναρκισισμό και την κακοποίηση των ναρκισιστών στα θύματα του μπορεί να συμβεί και στην οικογένεια. Και πώς το κάνουν οι γονείς? Μπορεί μάνα ή ο πατέρας. Όταν είναι δύο παιδιά, το ένα είναι το χρυσό παιδί και το άλλο είναι το αποδιοπομπαίος τράγος. Το εφαρμόζουν αυτό. Για να ελέγχουν τα πράγματα. Και το χρυσό παιδί είναι ο επόμενος ναρκισιστής που θα βγει, που θα ταλαιπωρήσει στη δική του οικογένεια, και ο αποδημοποιός τράγος θα είναι το θύμα. Τέλος πάντων, παρενθετικά αυτό. Να δούμε όμως εδώ τι γίνεται. Ο πρεσβύτερος Υιός το καλό παιδάκι, και ερχόμενος ίγκυσε τη οικία, ήκουσε συμφωνίας και χωρών. Άκουσε φωνές και άκουσε χαρές και πανηγύρια. Πώς φαίνεται ο άνθρωπος αν έχει θεόν ή όχι? Πώς φαίνεται ο άνθρωπος αν έχει μετάνοια ή όχι? Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό. Αν αντέχει την χαρά. Αν αντέχει τη χαρά της μετανοίας. Αν αντέχει τη συγχώρεση του αμαρτωλού. Και αν χαίρεται με τη συγχώρεση του αμαρτωλού. Προσέξτε το. Εάν εμείς δεν χαιρόμαστε για την μετάνοια του αμαρτωλού, είμαστε σε προβληματική κατάσταση. Γιατί νομίζουμε πως η εκκλησία είναι δικός μας χώρος και λέμε τώρα αυτός ο αλήτης τι ήρθε, από μικρός στην εκκλησία και τώρα μας το παίζει Άγιος και παίρνει τη θέση μου και το βλέπουν σαν και εμένα, δεν έχω κάτι παραπάνω από αυτό? Μπαίνει σύγκριση, ζήλια, αυτό γεμάτα τα μυαλά των ανθρώπων. Οπότε δεν αντέχει ο άνθρωπος την χαρά. Το ότι δεν αντέχουμε την χαρά του να βρει και ο άνθρωπος τη δική του θέση, τη δική του αξία, να εκτιμηθεί και αυτός, δείχνει την αμετανοησία μας. Ο αληθινά μετανοώ άνθρωπος χαίρεται με τη μετάνοια του αμαρτωλού και του δίνει και τη δική του προτεραιότητα και τη δική του θέση. Λοιπόν, η αδυναμία να χαρούμε, η αδυναμία να μπούμε στο πνευματικό πανηγύρι, είναι η ένδειξη της αμετανοησίας μας και της προβληματικής πνευματικής μας καταστάσεως. Ενοχλήθηκε λοιπόν με συμφωνίες και χώρους, γιατί αυτός ήταν ένας ήλωτας, δούλευε, έκανε για να δικαιωθεί μέσα από την εργασία του. Οπότε δεν άντεχε τα πανηγύρια και τις χαρές. Δέστε παρακάτω τι λέει. Και προσκαλεσάμενος ένα των παιδών, επιθάνεται ότι ήταν αυτά. και προσκάλεσε έναν τον παιδό. Γιατί βρε φίλε δεν πας κατευθείαν στον πατέρα? Γιατί δεν μπαίνεις εσύ μέσα να δεις τι γίνεται? Γιατί δεν πιάνεις διάλογο με τον αδελφό σου? Όταν άλλος είναι πονηρός, κουτσομπολεύει. Πάει δια της πλαγίας οδού να μάθει τι έγινε για να είναι έτοιμος να πυροβολήσει. Είναι η πονηρία στα τεχνάσματα, οι μεσοδεύσεις που έχουμε στη ζωή μας. Η απουσία της απλότητος και της ευθύτητος. Η αδυναμία να σχετιστεί. Πάει σε κάποιον που δεν είχε σχέση. Πού πήγε? Σε ένα που δούλευαν εκεί, στα παιδιά. Αυτός συνεργάτης μου είναι, θα μου πει. Δεν μπορούσε να υποστηρίξει τη σχέση για να πάει κατευθείαν στον άνθρωπο. Ό,τι κάνουμε και εμείς όταν δεν έχουμε πραγματικές σχέσεις. Πάμε δι' της πλαγίας οδού. Μαθαίνουμε πληροφορίες, κουτσομπολεύουμε, σχολιάζουμε και μετά πάμε να σχετιστούμε, υποτίθεται, να διαπραγματευτούμε δηλαδή τη σχέση. Και προσκαλεσάμενος ένα τον παιδί επενθάνεται ότι προσπαθούσε να μάθει τι γινότανε. Και ο δε είπεν αυτό, ότι ο αδελφός σου έφτασε και έθισε ο πατήρ στο μόσο του σιτευτό ότι γένοντα αυτόν απέλαβε. Αυτό που είπαμε, δεν μπορούσε να χάρει. Αλλά τι έπαθε? Οργίστη δε και ουκ ήθελεν εισελθήν. Η οργή είναι η απόδειξη της αρρώστιας μας. Η αδυναμία της συγχώρεσης, η αδυναμία της αγάπης. Οργίστη και ουκ ήθελεν εισελθήν. Γιατί οργίστη? Γιατί ένιωθε αδικημένος. Να λοιπόν, όποιος είπαμε πολλά πράγματα που δείχνουν το πρόβλημά μας στο πνευματικό. Όποιος νιώθει αδικημένος είναι άρρωστος πνευματικά. Τι θα φέρει αυτό την οργή? Γιατί νιώθουμε αδικημένοι? Γιατί νιώθουμε, γιατί ήμασταν εντάξει εμείς και δεν μας τιμήσαν όπως έπρεπε. Και τιμήσαν άλλους παραπάνω από εμάς. Μα το ζητούμενο ποιο είναι? Δεν είναι ότι έζησε ο άλλος? Δεν είναι σωτηρία του το ζητούμενο? Όχι, δεν ήταν για αυτόν το ζητούμενο. Το ζητούμενο ήταν η δική του δικαίωση. Η δική του εξασφάλιση. Γιατί δεν τον ένοιαζε για τον αδελφό του? Γιατί δεν είχε σχέση. Ο νεότερος πρόσβαλε τη σχέση, αλλά κατάλαβε ότι πρόσβαλε και επέστρεψε. Αυτό ήταν μέσα στο σπίτι και δεν είχε ποτέ σχέση. Ήταν απλώς εργάτης. Γι' αυτό νιώθει ότι αδικήθηκε. Προσμετρούσε τα πράγματα με τη λογική. Η μεγαλύτερη προσβολή της αγάπης είναι η δικαιοσύνη. Η μεγαλύτερη απόδειξη της αγάπης είναι η αδικία. Λέει Άγιος Ισάκος Σύρος, ο Θεός είναι άδικος. Γιατί αν ήταν δίκαιος θα μας έκαιγε όλους, λέει. Και μας σώζει με την αγάπη του που είναι αδικία. Λοιπόν αυτό κάνει ο Θεός. Εμείς κάνουμε μια σχέση και αρχίζουμε τα μέτρα της δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει εδώ. Όταν πας να απαριθμείς τεκμήρια πόσο δίκαιος είσαι, δεν αγαπάς. Προσβάλλεις τη σχέση. Ο μεγαλύτερη πληγή λοιπόν της σχέσης και της αγάπης είναι η δικαιοσύνη. Καλύτερα να είσαι αμαρτωλός παρά να είσαι δίκαιος. Επευκαιρία να πούμε ένα άλλο παράδειγμα. Έβλεπα αυτό, ένα κείμενο του Γέροντα Μιλιανού που βρήκα τυχαία του 1970, το έλεγε αυτό. Ακούστε, 1970. Και το έλεγε στους κατηχητές, παρακαλώ. Δέστε πόσο σκανδαλιστικός ήταν ο λόγος του τότε. Λέει, το στοιχείο της εξουσιαστικότητος εκ μέρους μας βαραίνει περισσότερον ακόμη εις τας ψυχάς των νέων. Έλεγε ότι πρέπει να δίνουμε στους νέους αγωγή ελευθερίας. Αγωγή απλότητος, αδελφότητος και αγάπης. Και όχι εξουσιαστικότητος. Και έλεγε το στοιχείο της εξουσιαστικότητος εκ μέρους μας βαραίνει περισσότερον ακόμη εις τας ψυχάς των νέων. Επειδή παρουσιάζομαι τη χριστιανική ζωή με τη μορφή ενός σύγχρονου πολιτισμού και διδασκάλου μια ηθικολογία. Δηλαδή, παρουσιάζουμε ο χριστιανισμός μια ηθικολογία ή ένα πολιτισμικό γεγονός. Τότε λέγει, αν δεν αντιδράσουν τα παιδιά μας, ότι αυτό δεν είναι αληθινό, βρε παιδί μου, δεν με γεμίζει. Γίνονται τύποι οι οποίοι πιστεύουν περί του εαυτού των ότι είμαστε, ότι εμείς είμαστε χριστιανοί. Επιφορτισμένοι μάλιστα με την υψηλή αποστολή να μεταφέρουμε τον Χριστό στους άλλους. Ζεις εξωτερικά ως χριστιανός, λαμβάνεις τον τύπο του χριστιανού και τον παίζεις και ιεραπόστολος. Και τι λες, εμείς οι χριστιανοί και αυτοί εκτός εκκλησίας. Το έλεγε το 70 ο γέροντας. Και λέει, ακουσίως λέει τότε, ένα χάσμα ανοίγεται μεταξύ των παιδιών αυτών και των υπολείπων ανθρώπων. Αυτών των αδιάφορων και αμαρτωλών. Εμείς οι χριστιανοί και αυτοί οι διάφοροι αμαρτωλοί. Και τι λέει για αυτό το πράγμα τώρα, ακούστε, δεν το έχουμε αυτό το σύμπτωμα? Το σύνδρομο του καλού παιδιού και του κακού, του εντός εκκλησίας και του εκτός εκκλησίας. Τηλετρούμε τον τύπο και φτιάχνουμε χριστιανισμό μιας ηθικολογίας, αλλά μόνο ηθικολόγος είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ζωή. Και τι γίνεται τότε, λέγει, η ζωή των καλουπιασμένων, μπαίνουν σε καλούπια, ρυθμισμένη μέχρι λεπτομεριών από τύπους και νόμους, ρυθμίζονται με τους κανόνες και τους τύπους και τελευταία λεπτομέρεια της ζωής τους, ευθυγραμμισμένοι με τις αντιλήψεις μιας συγχρόνου ατέγκτου χριστιανικής συμβατικότητος, δηλαδή μια χριστιανική συμβατικότητα την οποία υπηρετούν, πληρεί τη συνείδησή των με μια αυτάρκεια, νιώθουν αυτάρκης, είμαι καλός χριστιανός, δόξα σοι ο Θεός, νιώθει μια ικανοποίηση. Και τι γίνεται, λέει ο γέροντας, εις την θέση, λέει, της οποίας προτείνει ο γέροντας, είναι προτιμότερο αντί αυτής της αυτάρκειας ότι εμείς είμαστε καλοί χριστιανοί, θα ήταν προτιμότερο ίσως να υπήρχαν χίλιες πτώσεις, χίλιες αμαρτίες, εφόσον αυτές ευκολότερο οδηγούν στη μετάνοια. Δέστε τη ιστορία, λέει ο γέροντας. Παρά να το παίζεις χριστιανός καλουπιασμένος ότι κάτι είσαι και να θες μια αυτάρκεια και να λες εγώ καλός και εσύ ο κακός, εγώ χριστιανός και εσύ ο αμαρτωλός, εγώ εντός εκκλησίας και εκτός εκκλησίας, καλύτερα να κάνεις χίλιες αμαρτίες, λέει. Είναι πιο εύκολο να σωθείς τότε. Είναι αυτοδικαίωση που νιώθουμε. Είναι αυτό που ένιωθε εδώ ο πρεσβύτερος Ιός. Και έφερε αυτή την οργή γιατί ένιωθε αδικημένος, προσβεβλημένος, έκανα τόσα και με αδίκησες. Να δούμε τώρα σε όλη του την έκταση αυτό το ήθος και αυτό το πρόβλημα του πρεσβύτερου Ιού, στο οποίο πάσουμε πολλάκι και εμείς. Είτε είμαστε, λαμβάνει τη μορφή της χριστιανικής ιδιότητας μέσα στην εκκλησία, είτε σε μια σχέση, στην οικογένεια, στο ζευγάρι, στη συζυγία, στα παιδιά, στην εργασία. Όλοι παίζουμε αυτό το παιχνίδι του νεότερου πρεσβύτερου Ιού, του μετανοούντος ανθρώπου ή του δεδικαιωμένου, του άριστου, του καλού, του ηθικού, του καθαρού. Οι πιο σκληροί άνθρωποι είναι οι καθαροί. Όπως λέει και ο Άγιος, ένας Άγιος, λέει καλύτερα να κριθούμε για έλλειψη παρά για ίση, υπερηφάνεια δηλαδή. Και λέει, η οργήση δε και ουκ ήθελεν εισελθεί. Εδώ βλέπω παρακάτω το ανανεούμενο μαρτύρι του πατέρα, του πατρός. Ον πατήρ αυτού εξελθόν παρεκάλλην αυτό, και ο πατέρας αυτού βγήκε έξω και τον παρακαλούσε. Ήξερε ότι αν τον αγκάλιαζε θα τον έπνιγε. Άνθρωπος που ζηλεύει, άνθρωπος που έχει λογισμούς, που τρέλεται με τους λογισμούς σύγκρισης, αν τον αγκαλιάζεις τον πνίγεις, δεν αντέχει, τον δαιμονίζεις. Φαντάζεσαι να σου πεις να τρώγεται με λογισμούς, να φθώνουν ζήλια, του πεις έλα γλυκέ μου άνθρωπε, θα τον σκάσει αγκαλιά σου. Εκεί ούτε τον βρίζεις, τον παρακαλάς. Με ήρεμο τρόπο και όχι πολλά πολλά. Και λέει ο πατήρ με μια αρχοντιά, ον πατήρ αυτού εξελθόν παρεκάλλει αυτό. Ο δε αποκριθής είπε το πατρί. Και αυτός ενώ τον παρακαλούσε βρήκε αφορμή από το ψάλι του πατέρα. Ο δικαιωμένος, γλώσσα να δεις. Η μετάνοια, δεν στο συγκλονιστικό, η μετάνοια έχει σιωπή. Έχει βαθιά σιωπή και συνάντηση. Και η δικαιοσύνη έχει λόγια, λογάκια. Συνεξήγηση που δεν οδηγεί πουθενά, θα δούμε παρακάτω. Ο δε αποκριθής είπε το πατρί, ιδού το σαφτα έτη δουλεύωση και ουδέποτε εντολή σου παρήλθον και μη ουδέποτε έδωκας έρηφων ή να μετά τον φίλου με φρανθώ. Ότε δε ο Υιός σου ούτως ο καταφαγός το βίο με τα πορνών ήλθεν, έθισα σε αυτό το μόσχο των σιτευτών. Δες τι λέει ο πρεσβύτερος Υιός. Τον παρακαλεί ο πατέρας και αμέσως απαντάει. Ο δε αποκριθής είπε το πατρί, ιδού το σαφτα έτη δουλεύωση. Ρε φίλε, πατέρας σου είναι ή αφεντικός σου είναι? Δουλεύωση, αισθανόταν ότι ήταν αφεντικό του και αυτός είναι υπάλληλός του. Αυτή ήταν η αμαρτία του, δεν παραδέχθη τη σχέση. Και όταν κάποιοι τσακώνουν στα ζευγάρια, το προύνε αλλού. Σου λένε λεπτομέρειες και δεν ξεκαθαρίζουν εξ αρχής σχέση. Τι είναι για τον άλλο? Τι είναι άλλος για τον άλλο? Τι να σύζησε παρακάτω? Πες τι είναι ο ένας για τον άλλο. Και να πάμε στην παρακάτω κουβέντα. Εδώ δεν ξεκαθάρισε η κουβέντα. Ήτανε ο πατέρας του, ήταν αφεντικό γι' αυτό, δεν ήταν πατέρας του. Και αυτό που δούλευε δεν ήταν πράξη σχέσης, ήταν πράξη δουλείας και υπαλληλείας.
και λέει ιδούτος αυτά έτη δουλεύωση και ουδέποτε εντολή σου παρήλθον. Δεν έκανα ποτέ λάθος. Εσύ όμως έκανες λάθος. Εσύ είσαι ο φταίχτης, εσύ το πρόβλημα πατέρα. Κατηγορεί τον πατέρα εμέσως. Όταν λέει ποτέ δεν έκανε εντολή σου παρέβηκα, εγώ δεν παρέβηκα, αλλά εσύ τι κάνεις, με αδικείς. Αυτός που σε διέλυσε, σου διέλυσε την περιουσία, τον τακτοποιείς και θύεις το μόσχο των συντευτών. Είναι αυτό που πιάνει κάποιους χριστιανούς. Ρε πάτερ, εμείς όσο εγκράτεια στην εκκλησία και δεν μας αφήσει να κοινωνήσουμε. Και άλλοι γυρνούν από εδώ και από εκεί, τους αφήσει να κοινωνήσουν. Μήπως είσαι υπέρ των προγαμιών σχέσεων? Όχι, δεν είναι. Απλώς άλλα κριτήρια έχει ο Θεός από αυτά που εμείς αντιλαμβανόμαστε. Ο Χριστός θέλει μετάνοια και καρδιά και πόθο για τον Θεό. Όχι μια σχέση μπακάλικη. Ο πρεσβύτερος Υιός ήθελε μια σχέση μπακάλικη. Φανταστείτε να είστε παντρεμένοι και να έχετε μια σχέση μπακάλι με τη γυναίκα σας, με τον άντρα σας. Ανοίγετε σούπερ μάρκετ στο τέλος. Και τα παιδιά είναι υπάλληλοι. Και ουδέποτε εντολή σου παρήλθω και εμεί ουδέποτε έδωκας έρηφων είναι με το φίλο μου εφρανθώ. Ότε δε ο Υιός ούτως ο καταφαγός το βίο με τα πορνών ήλθεν έθισα σε αυτό το μόσχο το σιτευτό. Ο δε είπε αυτό τέκνον σι πάντοτε με τεμού ή. Δεν με λες πατέρα σου, εγώ σε λέω τέκνον. Δέστε διάκριση, δέστε λεπτότητα, δέστε με τι τρόπο το φέρνει στην πορεία του. Εσύ δεν με αποκαλείς πατέρα, εγώ σε λέω τέκνον. Σε λέω παιδί μου. Τέκνον μου λέγει, σι πάντοτε με τεμούι. Μα τι λες ότι δεν σου έθισα μόσχο συντευτό. Πάντοτε μαζί μου ήσουνα. Αλλά επειδή δεν παραδέχεται τη σχέση, η παραμονή εις τον πατέρα δεν ήταν χαρά. Ήταν κόπος γι' αυτόν. Ήταν κόστος γι' αυτό. Ήταν εργασία. Δεν ήταν χαρά. Σαν να του λέει, κοίταξε φίλε, εγώ εσύ είσαι το παιδί μου, είμαι ο πατέρας σου. Και έπρεπε να χαίρεσαι στη σχέση μαζί μας. Γιατί ήσουν πάντοτε μαζί σου, μαζί μου. Όπως κάποιος ήρθε να εξομολογηθεί και του σπάσα τα νεύρα. Και του λέει, α, πατέρα, αν ήταν το παιδί, εγώ θα χώριζα τη γυναίκα μου. Α, τόσο πολύ την αγαπάς. Αν είναι να μένεις για τη γυναίκα, για το παιδί, φύγε. Τι νόημα έχει. Χάρη κάνεις. Και πώς μπορεί να σταθεί αυτή η σχέση. Πρέπει να αποκατασταθεί σχέση της αγάπης. Και αυτή η πρόφαση το παιδί και το παιδί είναι ένα παραμύθι. Που το βάζω που αλλάζει ζευγάρι που δεν είναι καλά για να δικαιολογήσουν την ανευθυνότητά τους, να διορθώσουν, να θεραπεύσουν τη σχέση, να δουν αν θεραπεύεται η σχέση. Τι σημαίνει το παιδί. Έτσι και εδώ. Πρόβλημα ήταν η σχέση με τον πατέρα. Συ πάντοτε με τεμούι, σαν να του έλεγε ήσουν μαζί μου, άρα ήσουν πλήρης. Ήσουν όμως πλήρης. Θα το θέσει το ερώτημα ο πρεσβύτερος Υιός εις τον εαυτόν του. Τέκνο μου, συ πάντοτε με τεμούι, ήσουν πάντοτε μαζί μου, άρα τα είχες όλα. Αισθανόσουν ότι τα είχες όλα. Ήσουν πάντοτε μαζί μου, άρα ήσουν μέσα στη χαρά. Αισθανόσουν ότι είχες τη χαρά. Και πάντα τα εμά σάεστη. Όλα τα δικά μου τα δικά σου. Δεν είχα κάτι δικό μου. Ήταν κοινά. Αλλά δεν αισθανόσουν αυτό το πράγμα. Γιατί κομμάτιασες η σχέση. Ήσουν εσύ και εγώ. Το δικό μου και ο δικό σου. Λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος. Η πιο δαιμονική φράση είναι δικό μου και δικό σου. Αυτό έρχεται να προσβάλλει ο πατέρας. Πάντοτε τα εμά σάεστη. Όλα τα δικά μου δικά σου, τι να χωρίσουμε. Μα αισθάνομαι εγώ έτσι γιατί ήμασταν ένα. Αισθάνεσαι παιδί μου ότι σου είναι ένα μαζί μου. Και όλα ήταν κοινά μέσα στην οικογένεια. Όλα τα δικά μου ήταν και δικά σου. Σαν να σου λέει παιδάκι μου, όλη η καρδιά μου είναι δική σου. Όλη η ζωή μου είναι δική σου. Όλη η περιουσία μου είναι δική σου. Γιατί το αισθάνεσαι αυτό το πράγμα. Σαν να του έλεγε δες την αρρώστια σου. Δες το πρόβλημά σου. Ότι δεν παρεδέχθησε σχέση. Γι' αυτό. Δεν με ονομάζεις πατέρα σου, γι' αυτό τον αδελφό σου τον ονομάζεις αδελφό σου και το λες παιδί μου. Δηλαδή έβλεπε τη σχέση που υπήρχε στους άλλους, αλλά δεν μπορούσε να την αγγίξει. Κόλαση, αυτό είναι. Θα μας πει ο Χριστός, ελάτε ευλογημένοι του πατρός, να μας αγκαλιάσει και θα αντέξουμε και θα φύγουμε μακριά. Δεν θα αναγνωρίσουμε αυτή την πρόσκληση του Χριστού. Όπως λέει ένας πατήρ της εκκλησίας μας,
Για τους εσωσμένους η πρόσκληση του Χριστού είναι η αγκαλιά του, για τους κολασμένους αισθάνονται τους ότι είναι αποπομπή και άρνηση του Χριστού. Έτσι θα τους αισθάνονται ήδη, ενώ ο Χριστός όλους θα τους καλεί. Εφρανθήνε δε και χαρήνε έδι. Έπρεπε να χαρείς και να εφρανθείς. Το βάζεις στο πανηγύρι. Ότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός είναι και ανέζησε. Δεν με λες πατέρα σου, εγώ σε ονομάζω παιδί μου. Τον αδελφό σου, το λες γιο μου, δεν το λες αδελφό σου, εγώ τον ονομάζω αδελφό σου. Φέρνει την αποκατάσταση της υγείας και της πραγματικότητας. Χωρίς να κάνει κηρύγματα και διδασκαλίες, αλλά βιωματικά. Ότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός είναι και ανέζησε, ήταν νεκρός και έζησε. Απολώς είναι και ευρέθη. Και όπως είπαμε και πριν, πού κατέληξε αυτό δεν ξέρουμε. Όταν είσαι οργισμένος, όταν νιώθεις δικαιωμένος, όταν δεν μπορείς να πεις στο πανηγύρι της χαράς και είσαι εργάτης, η κουβέντα δεν οδηγεί πουθενά. Ο Υιός ο νεότερος σίγουρα γεύτηκε την χαρά της πανηγύρεως και την τράπεζα του Χριστού. Ο περισσότερος δεν ξέρουμε. Ήταν εγκλωβισμένος μέσα στην δικαίωσή του. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι?
Γίνεται να είσαι άσχος και περισσότερος πανηγύρι?
Ναι, όπως είμαστε οι περισσότεροι χριστιανοί. Ζούμε, ασωτεύουμε, εδώ έχουμε και μεγαλύτερο σύμπτωμα. Ζούμε τη ζωή του ασώτη και το παίζουμε καλοί χριστιανοί και ότι δικαιούμαστε τα πάντα χωρίς μετάνοια. Και λέμε, εντάξει, σε άλλες εποχές είμαστε, τι να κάνουμε τώρα. Όλο ενοχές η Εκκλησία μας βάζει. Δεν έχουμε μετάνοια και το ρίχνουμε έτσι. Και δικαιολογούμε και χάνουμε την συντριβή και τη μετάνοια. Και τη συνέστηση των λαθών μας. Και προσπαθούμε να τα οριοποιήσουμε. Και τότε τι γίνεται? Έρχεται μια πλήρης αποτυχία. Αν ο Θεός δώσει αυτή την ευλογία, να καταλάβουμε τα διέξοδά μας και μετά ξαναεπιστρέφουμε, αν θελήσουμε. Κάνει ό,τι κάνει ο άρρωστος, που μπορεί να έχει μια βαριά αρρώστια και λέει ψέματα στον εαυτό και παίρνει μια σπιρνούλα. Είναι άρρωστος και το παίζει υγιής. Είμαστε άσωτοι και το παίζουμε ότι είμαστε πρεσβύτεροι ή ότι είμαστε εντάξει, τίποτα δεν τρέχει. Και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε την πραγματικότητά μας. Όχι για να επιβάλλουμε δυσβάστακτα φορτή στον εαυτό μας, αλλά για να πούμε το ήμαρτο και να λάβουμε τη χάρη του Θεού. Γιατί δεν μας αναγκάζει ο Θεός να μας δώσει την αγάπη του. Πρέπει να θελήσουμε, να είμαστε ανοιχτοί. Πώς όμως είμαστε ανοιχτοί όταν νιώθουμε δε δικαιωμένοι? Και την αμαρτία ζούμε και δικαιωμένοι νιώθουμε. Και τότε φτιάχνουμε ένα άλλο φαντασιακό Θεό, κατά τα δικά μας μέτρα, κατά το δικό μας ψυχισμό, που στην πραγματικότητα είναι προβολή το δικό μας επιθυμιών και προσδοκιών. Αυτός ο Θεός δεν είναι ο πραγματικός Θεός.
Επειδή παιδιά δεν έχω, ίσως κάποτε κάνω οικογένεια.
Ο Θεός να δώσει.
Με ποια φιλοσοφία να τα μεγαλώσω, να τα αφήνω ελεύθερα να κάνουν αυτό που θέλουν και να παρεμβαίνω όταν θα γίνει το κακό? Είναι αυτό το όριο στο παιδί πειθαρχίας, ώστε να μην γίνει το κακό? Γιατί ο πατέρας της παραβολής μπορεί να μην ήθελε να κοντραριστεί εξ αρχής με το παιδί του, να φοβόταν, ενώ ένας πατέρας που ξέρει πως προσφέρει τα πάντα στο παιδί μπορεί να κοντραριστεί με το παιδί το οποιαδήποτε ώρα και να ήταν ανασφαλής, γιατί χρειάζονταν την επιβεβαίωση της αγάπης του τόσο καιρό, ώστε όταν το παιδί γύρισε κοντά του, επιβεβαιώθηκε.
Γι' αυτό τον πατέρα λες εδώ, γι' αυτό πατέρα, δεν κατάλαβα.
Όχι. Με ποια φιλοσοφία πρέπει να μεγαλώσει ένα παιδί? Το αφήνει ελεύθερο να κάνει αυτό που θέλει? Δηλαδή, εγώ αν κάνω κόρη και την αφήσω να πάει να κάνει μια δουλειά επειδή θέλει, και στη δουλειά πάνω τη δουλειά σου ή την απαγάγω επειδή η δουλειά δεν είναι καλή, μπορεί να πάει να δουλέψει νύχτα, babysitter σε κάποιον που ήταν παλιά στη δουλειά.
Κατάλαβα. Κοιτάξτε, εδώ δίνεται μία πτυχή της πατρικής ιδιότητος και βγαίνει ότι δίδεται η αγωγή της ελευθερίας. Αγωγή της ελευθερίας δεν σημαίνει ελευθεριότητος. Εμείς τι κάνουμε? Νομίζουμε ότι δίνουμε αγωγή λέγοντας λόγια. Ο πραγματικός πατέρας δίνει αγωγή με το είναι του, με τον τρόπο ζωής του, με τη στάση ζωής του, με το παράδειγμά του. Και λόγο θα πει, δεν σημαίνει ότι δεν δίδασε και δεν έλεγε λόγο ο πατέρας εδώ. Όταν βρεις δυνατότητα να ακούσει ο άλλος, θα πεις. Θα δημιουργήσεις προϋποθέσεις να μπορεί να ζει και να προστατεύει τον εαυτό του, το παιδί σου, η κόρη σου, αύριο μεθαύριο. Αλλά όταν ξέρεις ότι έχει πάρει απόφαση να συγκαταλείψει και τίποτα δεν το γυρνάει πίσω, το αφήνεις ελεύθερο. Αυτό είναι το νόημα. Όχι, κάνε παιδί μου ό,τι θέλεις. Όταν διακρίνεις ότι οριστική και αμετάκλητη η απόφασή του και τίποτα δεν το γυρνάει πίσω, το αφήνεις. Δεν το τραβάς με το ζόρι. Αλλά μέχρι να φτάσεις σε αυτό το σημείο, είσαι αληθινός πατέρας, είσαι κοντά. Δηλαδή, αν κάνεις μια κόρη και μαθαίνεις να την ακούς, να την εκτιμάς, να την αγκαλιάζεις, να την δημιουργήσεις να νιώθει καλά με τον εαυτό της, σίγουρα θα σέβεται τόσο πολύ τον εαυτό της που θα ξέρει να ζει και αυτή όπως πρέπει. Αν όμως δεν την προσέχεις, δεν την εκτιμάς, δεν της δίνεις σημασία, τότε θα θεωρήσει ότι είναι φυσιολογικό να βρεις και άντρες που δεν την εκτιμούν. Και θα πλέγεις τον κάθε αποσιοποιητικά. Λοιπόν, αν όμως εσύ ξέρεις να την εκτιμάς, να την φροντίζεις, να νιώθει ότι αξία και την αποδίδεις αξία, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δημιουργείς μια ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης, αγάπης. Το ήθος σου, το όλο στην ζωή δείχνει ότι ξέρεις να ζεις και να εκτιμάς και να προστατεύεις τον εαυτό σου. Θα το μάθει και αυτή. Και θα δώσεις προϋποθέσεις να υπάρχει κοινωνία. Και θα σε ρωτήσει, θα τις απαντήσεις. Θα δώσει ένα κλίμα σχέσης δηλαδή. Πατέρας δεν είναι αφεντικό, είναι σχέση. Που σημαίνει, αν είσαι αληθινός πατέρας, φτιάχνεις σχέση με την κόρη σου. Την μέλουσα. Λοιπόν, κάνεις μια σχέση που την κάνει ικανή να ξέρει να ζει. Τόσο ικανή που να μην τρέχεις από πίσω τι κάνει. Και να έχεις τους φόβους σου. Κομποσχήνια στην αρχή με τα Ζάναξ για να κοιμηθείς. Κατάλαβες. Δημιουργείς, την κάνεις αξιοπρεπή και ολοκληρωμένο άνθρωπο. Άρα δεν είναι απλό το πράγμα. Καταλάβατε. Είσαι αληθινός πατέρας που δίνεις προϋποθέσεις να ξέρει να προστατεύει τον εαυτόν της. Τις επισημαίνεις στους κινδύνους γιατί θέλει να τους ακούσει από σένα, γιατί την είσαι αγκαλιάσει. Της έχεις δώσει ζεστασιά. Της έδωσε σεβασμό και σε εκτιμά και θέλει να σε ακούσει. Okay. Παρακάτω.
Θα να σου κάνω μια ερώτηση. Ξέρετε το Φρούντο Τσόπουλο. Το Φρούντο Τσόπουλο του Σπορμένου ήταν στο Σερέφνο Βουλίου Προεδρικής στο κανάλι. Ήταν και ένα δεύτερο τελευταία. Αυτός είχε πει ο μεγαλύτερος ιός, ο πρεσβύτερος, μάλλον λέει επειδή δεν πήγε, δεν βγάκω αν μπήκε στην εξωτερικά ή όχι. Ήταν και ο νεότερος ιός για να πάει έξω για να μπραντεί. Λέει τελικά, επειδή δεν θέλει να πάει το αυτό και την διαθήκη αυτοχωρίου, λέει τελικά οι Άγιοι Πατέρες που μεταφράζουν και λένε ότι μάλλον τελικά αυτό δεν πήγε.
Πάντως είναι μάλλον, δεν ξέρουμε.
Από εσείς τι γνώμη έχετε, είναι...
Μάλλον. Μάλλον γιατί και εγώ πρεσβύτερος ιός είμαι και δεν ξέρω πού είμαι, αν είμαι μέσα ή έξω. Μετάνιες, κομποσχήνια, ευχέλια, αγιασμούς και μετά στους ψυχολόγους. Είναι δύσκολο. Είναι ιστορία αυτή. Θέλει πολύ κουβέντα αυτό. Είναι μεγάλο θέμα. Συνήθως υπάρχει ένα πρόβλημα. Ο έρωτας γενικώς είναι ναρκισιστικός και παίζεται ένα παιχνίδι. Στην αρχή είναι όλα καλά, μετά αρχίζει δυσκολία. Αλλά θέλει πολύ ωριμότητα και πολύ καλή σχέση με τον εαυτό μας για να μπορούμε να το δούμε αυτό και να το δουλέψουμε. Και οπωσδήποτε βοήθεια και χάρη του Θεού. Εκεί οι καυγάδες ατέλειωτοι γίνονται.
Πάτερ, είναι παρήγορο πάντως το ότι από έναν τέτοιο πατέρα πήγαν δύο τέτοια παιδιά για εμάς που έχουν παιδιά, έτσι δεν είναι?
Συγγνώμη. Δεν το κατάλαβα.
Τέλειο πατέρα σαν τον Θεό βγαίνουν όλοι εμείς που είμαστε άλλος ο φαρισαίος, άλλος ο άσωτος, ο άλλος ο μεγάλος ο ιός, ή μπορεί να είμαστε στο ίδιο παιδί ή να έχουμε κοινή.
Ό,τι μπορεί να δώσει παρηγοριά και ελπίδα να σταθεί στα πόδια σου να το δέχεσαι. Ό,τι σου παίρνει απόγνωση, απελπισία και σε ζορίζει, δεν του Θεού, διώξε το. Νομίζω τελειώσαμε, έτσι. Και ένα τελευταίο για να τελειώσουμε.
Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αν ο πατέρας της παραβολής έτρεξε με τον τρόπο με τον οποίο απαντήσατε στον προηγούμενο που έκανε την ερώτηση, δηλαδή προσωπική έδειξε ενδιαφέρον, τότε πώς προέκυψε ο ένας γιος να θέλει να φύγει από το σπίτι, ενώ ο άλλος, ενώ βρισκόταν κοντά του, να μην ξέρει.
Γιατί έκανε ένα λάθος ο Θεός. Μας έκανε ελεύθερους.
και άλλοι αρνούμεθα, άλλοι το δεχόμαστε. Με την κανένα είναι το καλύτερο λάθος που έκανε ο Θεός. Μ' αρέσει η ελευθερία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.